Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Arratsaldeon denoi, aste artea da, seirak puntu-puntuan dauzkagu dagoeneko, eta ez da mutu entzuten ari zerate, Jantxakun irratian, 107.2 FM-an, eta baita streaming bidez ere, jantxakun.org orrialdean, honetaz gain badakizue, guztu zenean entzuteko hirugarren aukera bat ere, badagoela, izan ere, denbora da dagoeneko, Jantxakun aplikazioa kaleratu genuela, Android gailuetarako, debalde eskuragarri daukazuna, gure web orrialdean, lehen aipatu dugun horretan, jantxakun.org-en beraz aitzakiari. Ez da mutu da, aste artea da, eta ordu betez zuekin zuzenean izango nauzue. Arratsaldeon guzti-guztioi, dagoeneko hementxe naiz, egian Jantxakunen estudioetan, jakingo duzuen moduan asteburua kanpoan pasa baitet, eta entzule fidelak zeraten ez dudarik, ez daukat gure irratsaio bereziak entzun dituzuela ostira larunbata eta igandean, izan ere lehen aldiz Jantxakun irratia EHZ festivalean egonda Lekornen, eta bertatik kronikak, elkarrizketak, kontzerturen bat ere bidali dizkizuegu, bertan saioa mesutan irratsaio saioko esataria eta ni neu egon gera eta bueno, korrespontsal moduan joan gera ara eta hemen estudiotan Mikel Saldize Stok Amairuko esataria eta Beinat Teknomadak saiokoa egon dira gure irratsaio aurrera ateratzeko lanetan entzunez badituzu benetan biziki gomendatzen dizuet hiru irratsaio hoiek entzutea entzun gai dauzkazu beste guztiak bezala gure web orrialdean txantxakon.orgen eta noski nik hiru egun hauetan ezinezkoa izan zait entzutea irratsaioa, baina atzo bertan ja Donostiara helduta eta gaur goizean bigarren aldiz hirurak entzun ditut goitik bera eta benetan gaizki dago nik esatea, baina primerako irratsaioak geratu zaizkigu. Ni behintzat emozionatu egin naiz eta ilusio handia egin dit ja maila honetan lanean aritzea Txantxakun irratia benetan politak izan dira eta hiru irratsaio berezi hoiek EHZ Euskal Herria zuzenean festivalaren inguruan egin ditugunak Erdi Banal Ekornetik eta Egiako estudioetatik.
We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin.
Gaurko erratsaioa nola ez EHZ-ko esperientziaren ingurukoa izango da eta kronika zabala egingo dizuet, bertan pasaditugun hiru egunen gainekoa, esan bezala esperientzia paregabea izan da eta. Pentsatzen dut ezaguna egingo zaizuela EHZ Festivala Euskal Herria zuzenean festivala, baina egiten ez bazaizue apur bat gainetik azalduko dizuet zer dan aurtengoan 19. izan da. 19 urte daramatzate festival hau aurrera ateratzen eta okerrez banago hirugarren kokalekua da festival hau egiteko erabiltzen dutena. Hasiera batean Arrosan egite zuten, Arrosan izan ziren EHZ festivalaren lehen edizioak. Ondoren Ezpeletan, okerrez banago, Ezpeletan edo inguru hartan izan zen zenbait urtetan zehar eta gaur egun Lekornen egiten dute Garro Gazteluan. 12. mendeko gaztelu bat da, Garro Gaztelua, duela zenbait urte Lekorneko herriko etxeak erosi zuena eta bertan baimena eman zioten Euskal Herria zuzenean elkarteari beraien festivala antolatzeko. Beraz, imagina dezakezu oso paraje berezia dela, oso brutala da bertan festival bat egitea, izan ere aipatu bezala 13. mendeko gaztelu bat eta honen lurretan egiten da. Gazteluan bertan ere bai, gazteluak ondoan aina eraikin handi bat dauka pegatuta eta bertan ere zenbait ekintza egiten dira eta puf, benetan pena merezi du bertaratzeak. Sekulako hiru egun izan dira bertan igaro ditugunak eta musikaz gain, musika eskaintza izugarri zabala dauka EHZ festivalak, baina musikaz gain eskaintza gehiago ere badauzka umen entzako egitaragua bazeukan, eztabaidagunea ere egonda, liburutegia egonda eta bestelako ekintzak ere egon dira eta benetan oso betea izan da aurtengo egitaragua. Aurten gogoz negoen joateko EHZ festivalera eta hemen irratiko kidekin izketan saioak ere esan zuen, bera urtero joan oidela laguntzaile moduan eta elkarrekin joango ginen, hasiera batean Beinat ere eta Mikel ere akaso etortzeko azirela, akaso ez, beno azkenean saioa eta ni bakarri joan ginen, baina Beinat eta Mikelek hemen Egiako estudioetatik jarraipena egin dute eta nola asmo hori genuen joatekoa ez joatekoa esan genuen zergatik ez joan Txantxakun irrati moduan, reportari moduan edo ez, eta beno kontaktuan jarri ginen antolakuntzako ekin eta prentsa akreditazioa eskatu genuen. Hemendikan benetan eskerrik beroenak eman nahi dizkiet EHZ festivaleko antolatzailei eta batez ere Eki Erremundegi eta Amaia Bolokiri komunikazio lantaldeko arduradun izan direnak. Izugarrizko erreztasunak eman baitizkigute bertaratzeko, lan egiteko eta bertan sekulako harrera goxo eta beroa egin digute, izugarri ondo tratatu gaituzte eta oso eskertzekoa izan da, benetan gustora egon gea handikan lanean eta hori eskerrik beroenak Txantxakunen izenean egin diguten harreragatik eta eman dizkiguten erreztasunengatik. Esan dizudan bezala, kontaktuan jarginan, Eki eta Amaiarekin eta segituan baiezko erantzun ziguten, dudarik gabe, Txantxakun Irratiarentzako prentsa akreditazioak emango zizkigutela, eta beno has ginen ja planifikatzen bidaitxoa, beraz autoa hartu ostiral goizean eta ara joan ginen saioa eta ni gure kanpinendekin, lozakuekin eta erratiko traste guztiekin gainean. Eta beno, ba, iritsi eta aurreneko gauza, akreditazioa hartu eta Gaztelura joan ginen. Eta Gaztelu barruan komunikazio gunea zeukaten antolatuta eta egia esan pasada bat izan da, bi gela handi jarri dituzte komunikabide guztien esku. 50 akreditatu inguru geunden, hainbat eta hainbat edabide desberdinetakoak, eta denontzako lekua zegoenan, wifi konexioa zegoen denon eskuragarri, argindarra zegoen, entxufe pilo bat jarrita zeuden, eta gainera gauetan giltza ziste zuten ura, beraz bertan utz genitzakeen, ba, portatila, grabagailuak, mikrofonoak, aurikularrak, argazki kamerak, traste guztik azken finean, ez? Oso ondo antolatuta dago esan bezala. Eta iritsi eta han irribarre handi batekin arpegian hartu gintuzten, ongi etorria egin ziguten eta azaldu ziguten apur bat nundik norakoa, eta sekulako erreztasunak ematzizkiguten nahi genuen ia guztia egin alizateko. Gainera, eskatua genuen baimena zenbait musika talde elkarrizketatzeko eta baita zenbait musika talderen kontzertuak grabatzeko, hemen Jantxakunen astelenetan egiten dugun zuzenean irratsaiotik emititu ahal izateko, eta Ekik eta Amaiak sekulako lan hartu zuten guan aurretikan talde guztiekin kontaktuan jartzeko eta ba, gure eskariaren nondik norakoa azaltzeko. Talde askok erantzun zuten, batzuek baiezkoa, beste batzuk ezezkoa, beste batzuen erantzuna ba, etzan gara izeldu, baina ez du axola, eta lortu genuen ba, zenbait elkarrizketa egitea Txantxakun Irratirako, entzungo zenituzten asteburuan zehar egin ditugun irratsaio berezi hoietan, eta kontzertu txoren bat ere grabatu genuen Niña Koyote eta Txiko Tornado taldearena elkarrizketatu dituenak, baita ere, izugarri atseginak eta jatorrak, eskerrik asko hemendik Koldo eta Usuari, segurako harrera atsegina eta alaia egintzi daten, eta oso gustura egon itzan beraiek elkarrizketatzen, eta esan bezala beraien kontzertutxoa ere grabatzeko baimena eman ziguten, beraz eskerrik asko, orain hemen atzetik entzuten ari geraean Niña Koyote eta Txiko Tornadori.
We'll be right back.
Beno, ostira algoiz eguardi partean beraz, zeldu ginen Lekornera, eta sekulako eguzkia genuen, sekulako eguraldiona, talenengo gauza esan dizugun bezala, komunikazio gunera joan ginen, han, ja, jantxakunen txiringito guztia montatu genuen, portatila grabagailuak, nik nire argazkikan bera ere eman nuen, beno, traste guztik, nahiko paradogikoa izan daiteken ez, irrati baterako argazki kamara eramatea, baina oso zaletua naiz, eta aprobetsatu genuen ere Twitter eta Facebook bidez, zenbait argazki igotzeko. Eta ondoren, ba, gure kanpindendak jartzera joan ginen, eta apur bat lekutzera gure burua esan beharra dago, lehenengo egunean, ostiralean, arratsaldeko bostetan irikitzen zituela ateak ba, publikoari, festivalak, baina gu joan ginenarako jende pilo bat genuen barruan izan ere, laguntzaile pilo bat eta langile pilo bat mugitzen ditu festival honek. Akaso, azaldu behar dizuet, zein dan ere festivalaren filosofia, honek atzetik handaukan filosofia, auzolanean, elkarlanean osatutako festival bat da. Auzolanean, elkarlanean, koordinatu, antolatu eta aurrera ateratzen duten festival bat da, elkarte batek daramana, eta, ba, beno, auzolan horren barruan, voluntarioekin funtzionatzen duten, nola ez? Eta festivalerako hiru egun hauetan zehar, 600 eta piko bolondres mugitzen ditu HZ festivalak, zazpi lurratletatik etortzen direnak laguntzera gainera, ez? Zenbait kolektibo bertan zeuden, ba, Donostiako Piraten izenean, Iruindar Rockpeñaren izenean, eta bar, baina norbanako pilo bat ere joaten da, bere burua eskenita hauei laguntzeko, eta ba, garbiketa lanetan, barra turnoetan, eta beste lan pilo batetan, voluntario pila egoten da han lanean. Beraz, hauek gehi prentsa akreditazioak genituen 50 pertsona inguru horiek batuta, pues handikan gebiltzan ja 700 eta piko pertsona gehi antolakuntzako kide guztiak, ez? Eta horretaz gain, ostiral goizean bertan, Lekorneko eskolako aurrentzat ekintzak zeuzkaten, etzen publikoari irekia, baino bai eskolei irekia, beraz eskolarekin ere elkarlan bat abiatu dute festivalari begira, eta ia esan oso judi polita zan bertara iritsi eta umez beteta zegoen festivaleko gune handiena, eta dena zenbiltzanan jolasean, atxorraren bila, mozorrotzen arpegin margotuta, oso irudi polita izan zen egia esan iritsi, eta horrelako harrera bat, ez, seguraldi onarekin, sekulako paraje polita da, menditsua, eta han gazteluaren lurretan, ez, dena umez beteta, eta gu, ba, gure kanpindendak hartzen, eta bar, eta bar. Eta arratsalde partean, ja, jendea gero ez eta jende gehiago iristen ari zen, gure zenbait lagun ere etorri zien, esan genien nun genituen gure kanpinendak, inguruan jarri zian, eta guzti hori, eta ja, ateak ireki zituen festivalak. Egia esan, antolakuntza maila brutala dauka. Oso ondo antolatuta dago. Ate guztiak, baiatu guztiak, bide guztiak, jende pilo bat filtroetan, ba, beira sartu ez dadin adibidez vigilatzen, eta sarrerak, hiru sarrera mota daude. Pultseratxo bat jartzen dizute, eta hiru kolore desberdinetako dituzte. Hau da, egun bakarrerako dazenak, bi egunetarako dazenak, eta hiru egunetarako dazenak, bakoitzak bere koloretxoa dauka, beraz sarrerakoak behiatzen du, sartzen zera, eta ja barruko guneetan zehar ibiltzen zera. Oso handia da, festivalak hartzen duen zabalera, geografikoki, fisikoki, esan nahi nuen, eta bi gune nagusi dauzka goikoa eta bekoa bezala ezagutu ditzakegunak, ez? Izan ere aldapatxo bat dago batetik bestera, hola zuhaizti batetik zehar jeisten zerana, oso bidez polita, gaina grafiti muralekin apainduta zeukatena. Eta ba, goiko zonaldean estenatoki txiki pare bat, txosna pare bat, janari gune bat, informazio gune bat, eta ondoren gaztelua, komunikazio gunea, eta eztabaida gunea zeuden, gaztelu ondoko etxearen barruan kokatzen zena, eztabaida gunea, eta baita aurten lehenengo aldiz ere liburutegia. Eta beko gunean, zuhaizti horretatik bera jetxita, estenatoki erraldoia zegoen, baina erraldoia esaten dudanean, nik ez dakit sekula ikusi dudan, tamaina horretako estenatoki bat, hau da Rolling Stones edo Ubi talde jotzeko moduko estenatoki bat zen, eta ez naiz pasatzen ari benetan, pasada bat. Eta bi karpa erraldoi zeuden, batean barra bat eta beste estenatoki txikia bezala ezagutzen genuena, baino, ba ez dakit, adibidea jartzearen, hemen Piratek La Flamencan antolatzen duguna, baina asko zaundiagoa zen estenatoki txikia. Eta beste karpa erraldoian, barra bat zegoen, ez dakit zenbat metro izango zituen, eta edari barra. Eta beste karpa txiki bat zegoen ere bai, janari gunea zena. Horretaz gain, antolakuntza eta laguntzaileen gunea zegoen, ze laguntzera lanera doazenek, beraien leku propioa daukate akampatzeko, lasaiagoa dena, zaratu gutxio daukana, eta atxeden hartzeko antolatuagoa dagoena, eta beraien bazkari gunea daukate ere bai. Laguntzaile bezala baldin batzoaz, hiru egunetarako sarrera ematen dizute, eta otordu guztiak ere antolakuntzak jartzen dizkizu. Jendea oso zaindute aukitzen dute, eta ia esan eskertzekoa da. Eta, ba, bueno, ja, buelta bat eman genuen guzti hartatikan, saioa eta nik, gure burua kokatu genuen, eta siginan apur bat antolatu nahian, nola izango ziren gure irratsaioak, izan ere ordutegiak ere pasazizkiguten antolakuntzakoek, zerrutan zein talde elkarrizketa genezakeen, eta horren arabera, ja, gure burua kokatzen hasi ginen. Aipatu orain fondoan entzuten ari gera taldea Mexican Institute of Sound da, eta haien kontzertua ikusteko aukera izan genuen bertan, eta baita elkarrizketatzeko ere Camilo Jaunarekin egon itzan, eta elkarrizketa oso atsegina eskini zigun.
No ha salido el plan, la caja fuerte está vacía y no hay nada que robar. Y no tengo el dinero para mi pueblo liberal. La policía me persigue y me tengo que zapar.
Saioa, irratiko kazetari akreditatu moduan joateaz gain laguntzaile bezala ere bazi joan beste urteetan. Joan den bezala, beraz barra turnoak zeuzkan, eta lehen egunean, arratsalde partean izan zuen barra turnoa horren eraginez, elkarrizketak nik egin nituen, eta horregatik ostiraleko irratsaioan, iaia monopolizatzen zuen nire ahotsak ostiraleko irratsaioa, baina... lan handia bildu saioak, nahiz eta bere hautsa zuen entzun, horregon da, alde batetik barra lanetan jota fuego egunero, baina barratik ateratzen zen bezain pronto, hor komunikazio egunera joan, eta irratirako lanean aritzen zen, egia esan makina bat da emakume hau, eta ba, eman izkion aurrez aurre, baino hemen irratsaiotik ere eskerrik beroenak saioari, eta egia esan polita izan da biok eukidegun esperientzia hiru egun hauetan. Eta arratsalde partean, zenbait elkarrizketa egin nituen, Niña Coyote eta Txiki Tornadorekin egon itzan, hauen kontzertua ere grabatu genuen, eta ondoren, lehen entzun dugun Mexican Institute of Soundek jozuen, gauean eukin nuen elkarrizketatzeko aukera Camilo, eta kontzertuaren osteko elkarrizketatxoa eskin izugun, pentsatzen dut entzungo zenutela. Honetaz gain, akats txiki bat eukin genuen teknikoa, eta pena bada, izan ere, zea maisekin ere, egon ginen eta zea maiz elkarrizketatzeko aukera izan genuen, gainera Kanal Dude telebistako kidekin batera elkarrekin joan ginen eta aiorarekin egon ginen. Baina, ondoren akatzen bat egontzan, ze pasanuenean artxibori ordenagailura, artxiboa bazegoen, baina ez nuen lortu irikitzea, ba, korrupto bihurtu zen, ez dakit kablearekin arazo egontzan justo transferentzian, otzer gertatu zen, baino ez genuen lortu errekuperatzea artxibori, eta hemen daukagu, hain dekan gure ilusio handienarekin gorde eta ea zerbait egin daiteken errekuperatzeko, baino ez dugu lortu ez da reproduktore batek ere irekitzea, denetan akatsa ematen digu, eta pena da, baino hori, egon ginean zea maiz elkarrizketatzen ere bai. Ondoren, arratsaldea igarota, bueno, aipatu beharra dago beko gunean, bi estenatoki handienak dauzkan gune horretan, ba, kontzertuak arratsaldeko bosterditan edo hasten zirela, eta goizeko iru terdiak arte non-stop bat zen, ura, bata bestearen atzetikan, kontzertu pilo bat egoten ziren, pues, nik uste sei kontzertu jarraian ikusteko aukera genuela, eta gainera izugarri ondo koordinatuta zeuden, ze ziren solapatzen, hau da, edo estenatoki handienean edo bestean izatezan, eta talde batek bukatzen zuenerako, badibidez, estenatoki handienean talde batek bukatu, eta bi minutu ere ziren igarotzen ondoko estenatokian urrengo talde hasten zenerako, horrela, eten etengabe, eta gozada bat izan da, ja esan sekulako musika gaindosiarekin etorri gera, eta neri kontzertutara joatea gustatzen zaidanarekin, sekulako esperientzia izan da, oso estilo diferenteak ikusi ditugu gainera, eta aipatzearen, ba, adibidez, ostiral arratsalde horretan, Ninja Coyote eta Chico Tornadoren kontzertua bukatu, eta jarraian Mexican Institute of Sound izan genuen, hori bukatu eta berehala The Legendary Tigerman hasi zen jotzen, zezenaren taldea ondoren Bonapartek jo zuen ere bai, ja, ez dakit ere zenbat talde ikusi genituen jarraian, eta gitarauan akats txiki bat egon zen, behintzat esku horrietan, izan ere jartzen zuen abatik, arratsaldeko 8 terdi kaldera zea maisek jotzen zuen, eta gaueko 10 terdi kaldera Mexican Institute of Sound, baina alderantziz zen, beraz, gau partean euki genuen 10 terdien buelta horretan zea maiz ikusteko aukera. Barkatu, 10 terdietan, ez 12 terdietan izan zen, oraintxe gogoratu naiz, aurretik Dubbing Corporationek jozuela, eta egia San Kriston kontzertua izan zen. 10ak buelta horretan, azken elkarrizketa bukatu nuenean, lagunen gana joan itzan, zehoz zerrafaldu genuen, eta da, estenatoki handira joan ginen, Dubbing Corporation ikustea, eta gozada bat izan zen, eta hori amaitutakoan, ze amaisen kontzertua, eta horretan ere gozatu genuen. Esan izudan moduan pena da, baina izorratu entzitzaigun artxiboa eta ez daukagu entzunga izte amaixi egindako elkarrizketa. Beno, aipatuko dizuet ere nola izaten zen elkarrizketen kontua. Ze, noski, elkarrizketak backstagean izatezan, beste karpa izugarri handi bat, erraldoi bat zegoen bertan montatuta, eta barrutikan, zati desperdinetan banatua zegoen, bakoitza kamerinotxo bat zela, beraien sofa zeuzkatela, maitxoren bat, aulki batzuk eta bar, eta horretaz gain, han musikalita artistentzat, barra bat zeukaten propioa, eta futbolin bat eta guzti. Nahi batzuten jolasean aritu, o dena delakorako, eta ondoan beste karpa handi bat zeukaten, nun... gozaltzen, bazkaltzen eta afaltzen ematen zieten artistei ere bai, eta sekulako giro polita gote zanan. Orduan elkarrizketetarako Amaia edo Ekiren gana joaten ginen, komunikazio arduradunak eta beraien eskutik kamerinoetara sartzen ginen, eta bertan egiten genituen elkarrizketak. Elkarrizketa gehienak bakarka egin ditugu, hau da saioa ni edo saioa eta ni joaten ginen, eta musikariekin egoten ginen elkarrizketan, hola giro atxegin eta goxuan, sofa aietan botata, eta beste gutxi batzuetan medio bat baino gehiago joaten ginen, badibidez Euskal Irratiekin batera, edo Zarauzko Arraio Irratiko kideekin batera, kanalduderekin batera, ba hori, kuadrillatxoa joaten ginen eta denen artean egiten genuen elkarrizketa.
Amaiga
Eta gau partean, ja etxeko lan guztik amaituta genituela eta irratiaren lan guztiak eginda, ostiralean behintzat, ja gozatzeko garai aldu zen, eta esan dizuen bezala, ez da gizien bat kontzertu ikusi genituen bata bestearen atzetikan, ba hori azita Dubbing Corporationetik, zea maiz, eta bar, eta gaua bukatzeko egia San Kriston, espektakulo kurioso auki genuen Kabaret Freaks taldearen eskutik. Ez dakit ezagutzen dituzuen, frantsesa gira, nik izenez ere ez nituen ezagutzen, baina flipatu nuen berain ikuskizunarekin. Musika elektronikoa jartzen dute, baina ez da kontzertu bat ikuskizun bat, da ez dakit nola deskribatu ere egin. Azken aldian, azken urteotan esango nuke ikusi duen gozarik transgresorena eta transgresibuena izan daua. Makarrada bat izan zen, egia esan, oso makarrada handia, baina jokatzen zuten ba, provokazio horrekin, ez? Eta ba, zenbait simbologia ez dakit, barruai eragiten digutena erabiltzen zuten, eta musika elektronikoaren erritmora arekin sekulako ikuskizuna eskaintzen zuten, ba, ez dakit adibide batzuk jartzearen, ez? Hasieran neska bat sakrifikatuko balute bezala egiten zuten, han estenatoki gainean olako tunika batzuekin jantzita, ondoren beste tipu bat ateratzen zen argiz beteriko traje batekin robot moduan eta laser batzuekin hasten zen jolasean kea botatzen zuten bitartean, ondoren neska bat ateratzen zen erdi bilutsik ere bai, eta asteziran ba, ipurdikoak ematen apaizez jantzita, ez? Ondoren apaizaren sotanaz pian sartzen zen, eta mamada bat egingo balio bezala, bueno, egia esan, pasada bat zen, aste zituzten hor erlijioa, oskurantismo moduko bat, sexua, ba, provokazio oso handia lantzen zuten Kabaret Freaks taldekoek. Egia esan, hotzean pentsatuta, ba, bueno, makarra da kaso handi egia zen, ze genero ikuspegi batetikan, neska etengabe erdi biluzi zegoen eta oso papel sumisoan eta gizonezkoak ziren azpiratzen zutenak, ez, emakumea beraien ikuskizunean, baino bisualki eta estetikoki ba, pasada bat izan zen ikuskizuna, eta laserrekin jolasean, eta batean pompaz betetzen zuten estenatoki guztia, eta nola egiten zuten ua. Egia esan, ba, pasada bat izan zen, nik uste inorretzuela utzi hotz ikuskizunak, ondoren lagun batzuekin hitz egin da, eta hango jendearekin, ba, batzuek emozionatuta zuen ikuskizunaren transgresibotasun horrekin, beste batzuei etzitzaien bat ere gustatu ikuskizuna, beste batzuek barrua sumugitua zeukaten, baina, bueno, azken finean ikuskizunak horrelakoa izan behar du, ez? Eta reakzioak eragin behar ditu. Bueno, eta zintzoak izateko ere aipatu behar dugu ostiral gauan, ikuste lehenengo gaua izan da, eta ja, geundenan desmelenatuta eta apur bat eskuetatik joan zitzaigun, eta nahiko ukituta bukatu genuen goizeko bostetanan kanpinden den zonaldean zehozer jaten, eta segulako parreak botatzen, ba, 8-9 pertsonako kuadrilatxo batek, eta oso gustora egon ginen gau osoan.
Erokotasunaren irudia obilatzen zaitut gaur Amarurteko aur zaunkaka datoz Deiru munipaltxauko patikartzen Fenomenos Beti zuen alde Eskutik elduta daude raptarrek alde
Beti berdin, hala ere ezberdin Goitik beratak gora beti Hainbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko bultza Ametsak lortzeko konpromesua Zutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauken kontrako joka bidea
Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Hamar jabelun baina gutxi ira Zer, hemen dikitza, non, errekaldetik, nora Biotzi zita behia siniester Bai, txema durteko txabarruan Tinkotago gore utzi kukutxa
Ostiraletik larun batera lo apur bat egitea lortu genuen, baina egia esan, ez genuen gehiegirik egin ez da ere, esan dizuen bezala oso berandu sartu ginen zakura, eta egia esan olako lekuetan zarata asko egoten dago guztian zehar, jendea besten musika jarri, eta ez da izer, bueno, jendea oso pasatu eta egitzen da, eta bueno, atxena, ba, iten dezu, nahiten dezu, baina gainera sekulako eguzkiarekin hasi zen larun bata, eta akampadagunean ez dago bat ere itzalik, beraz, kanpinden da bakoitza, sauna txiki bat bihurtzen da, eta sekulako izerdi putzu batean jaiki ginean, ja, ezin genuela arnasik hartu ere egin, eta gainera hori dendatik atera arnas pixka eta hartzea, eta kriston eguzkipean gure erraesaka guztiarekin, bueno, esperientzia religiosoa izan zen, ez natzeura. Hala ere, dutxatxo bat hartu genuen, ur litro batzuk edan, eta lortu genuen gorputzari apur bat buelta ematea. Aipatzea ere bai, dutxen montajea polita zela, bikarpa erraldo dizteuden jarrita akampada agunean, eta bertan, ba, tuberia batzutatik zintzilik, dutxatxo batzuk zeuden, eta lurretan egurrezko paleak zeuden jarrita, ez gehiagir irristatzeko, eta kriston giroa zegoen almontatuta, sartza zinean karpa barrura. Eta ez dakit nahita egina ote zegoen, baino nik esango nuke ez nuela kartelik ikusi, beraz jendea bera antolatu zela horrela, karpetako batean mutil guztiak ari ginen dutxatzen, eta bestean neskak. Arritu ninduen, hasiera batean, izan ere festivalaren filosofia ezagututa eta arritzen ninduen antolakuntzatikan horrela egin izana, baino oraintxe pentsatzen jarrita ez zegoen kartelik, beraz ez zan antolakuntzaren kontu izan, bi pabelio zeuden dutxatzeko. Eta ba, inkonstienteki edo konstienteki, mutilak alde batera, eta neskak beste aldera joan ginen. Nei pertsonaki pena pixatera ematen dit, ez? Horain dikano lako gauzek lotxa ematen digutela ikusteak, eta ez dela gai naturaltasunez nahasteko. Izan ere, ba, ez dakit, sexuaren kutsu hori ikusten dugu horain dikan biluztasunean, eta lotxa ematen digu, baina hetero arauaren barruan beti ere, eta hori egite zaita absurdoena, ez? Ez dakit, homosexuala izan da, azken finean hori ere eragin dezake, naiz eta ez duen zertan, sexu grinin hori, nik esango nuke gaina segulako sexu grinarik ez duela inoiz eragin golako dutxa bat antolatzeak, ez, beste gotza bat erazodean. Baina, ba, bueno, ba, daukatugu gure inkontzientean hori sartuta, eta neri pena ematen badite, ba, orain dikan, etero arau horren barruan, inkonstienteki edo konstienteki, mutilak alde batetik eta neskak beste batetik dutxatzen gira. Bueno, esan behar nuena. Dutxatu egin ginean, han kriston giroa, sartzezinan karpan, eta mutil pilo bat gunden denak bilutxik, zai ea ze dutxa libratzu ezan, eta batzuk gaina kriston parreak iten nahi ziren, ze paleak etzeuden zona txiki batean, sekulako lokatza zegoen montatuta uraren eraginez, eta dutxa libratu zain zaudela, beraien artean sekulako lokatz gerra egiten ari ziren, ez, lurretiko lako mondongo batzuk hartu, eta bata bestea gorputzera botatzen, da, bueno, parre batzuk bintzat egin genituenan dutxaren zai ginela. Ondoren esandakoa, 5 litro ur, 6 litro ur edan bakoitzak, hortzak garbitu, horrek ere asko egiten duela, eta eguzkiaren pean kriston beroarekin sartu ginean ja festivaleko gunera, eta txek elektro txaranga ba, girotu nahian zebilen ura, resako zego guztiak pixkan mugitu arazi nahian, batzuek garagardoa gosaltzen ari zirela ikusi nuen, beste batzuk hamburguesa batzuk ere jaten ari ziren, eta beno, bat zegoen giroa. Aipatzeare bai, beste antolakuntzaren aldetikan beste bitxikeria bat, izan ere goizeko 9:30 hamarrak aldera, kanpin denden zonaldetikan pasatzen ziren karretila moduko batzuekin gosaria eskintzen dendaz denda joaten ziren, kruasanekin, kakaoarekin, kafearekin, eta gosaria eskintzen zuten egia esan kriston pontazo eruditu zait, ze bazegoen gosari gune txiki bat, baina beraiek ateratzen ziren handikan eta kanpin dendetara joaten ziren, eta ziur nago gainera, horrela sekulako mesedea egiten digutela gehienoi, eta beraiek ere gehi osaltzen dutela horrela junda, baina egia esan giro polita sortzen zuen horrek ere bai, ez? Emakume batzuk handikan karro batekin kruasenak eskintzen. Antolatu genuen saioa tanere artean eguna, lotu genituen elkarrizketak eta guzti hori, eta, ba, beno, eguardi partean zehozer bazkaldu ostean, hasi ginen ja pixo bat tuiteatzen, Facebook bidez gauzak zabaltzen, eta jende elkarrizketatzen, ez? Langileak, garbitzaileak, eta bar, eta bar. Nizateko, nizateko, nizateko. Eta arratsaldean krisi momentua bizi izan genuen, izan ere eguraldiak sekulako aldaketa eman zuen. Sekulako haizea kristo naizete altxazan, karpa batzuek eraman zituen, plastikoak hautsi ziren, itxibar izan zituzten zenbait karpa, korrika eta presaka langile guztia plastiko, claro, plastikoak kilometroka zegoen jarrita, baiatu guztietan eta denak entzen hasi ziren haizeak altxa ez zitzan. Eta krisi momentutsua bizi izan genuen, izan ere dudetan egon ziren antolakuntzatikan, ea egitarauarekin aurrera jarraitu ez, eta azkenen aurrera jarraitzea erabaki zuten. Naiz eta euria hasi zuen eta izete altxa zen. Orduan gertatu zen bakarra azken finean izan zen apur bat atzeratu egintzela egitaragua, ez? Eta adibidez orain fondoan entzuten ari gran Cash bat taldea ikusteko aukera izan genuen arratsalde partean, espero baina apur bat berandu xiago, baina ondoren ba talde bakoitzak taldeak ere enrollatu ziren apur bat motzago emantzuten kontzertua eta azkenean kabia izan zuen egitarau osoak. Pena izan zen, elkarrizketa batzuk lotua genituen taldeekin, baina izetearen eraginez eta bizi izan genuen krisi momentuaren eraginez, ba, bertan bera geratu zian, normala den bezala elkarrizketa guztiak, eta komunikabide guztiak zabaltzen aritu ginen deialdia jendeari helarazteko egitarauak aurrera jarraitzen zuela, beraz, bertaratzeko asmoa zuen pertsona oro, bertaratu zedila, etzedila etxean geratu, etzezala pentsa bertan bera geratzen zenik IHZ eta festival hau. Eta ben ordu batzuk pasa genituenan komunikazio gunean deialdi hori zabaltzen eta ben ondoren igandean itzen genuen antolakuntzakoekin eta espero baino jende falta txikiagoa edukizuten. Beraz, barkatu beraz, nahiko, bueno, pozik ez, baino lasaiago geratu ziren, ez, seguraldiaren eginez. Baina, bueno, ba, arratsaldetik aurrea uripean izan zen, boladaka, baina segurako zaparradak bota zituen. Eta noski, han dena mendia da, ez, mendigunea da, zelaia dira, beraz, segurako lokaztia montatu zen, eta denak ipurtzu laino bukatu genuen lokatzaz, baina egia esan berdin zitzaigun, eta oso gustora egon ginen. Eta egia esan, poza emate zuen ikustea ere bai, zintzen jendearen jarrera, ez, denak den berdin gozatzen kontzertuetaz. Barretan edaten, jantokigunetan jaten, eztabaidagunean eztabaidan, liburutegian irakurtzen, han bazirudien etzegola euririk ere. Eta jendea pozik eta gustora ikusten zen, beraz nik uste horrek ere lasaitu zituela antolakuntzakoak, krisi momentutxo horren ostean, eta aurrera gintzuen jaialdiak esan bezala. Eta nik bizipen bitxi bat izan nuen, larunga eta arratsalde horretan, izan ere hiru kontzertu oso berezi ikusi nituen jarraian, nere nerera bezarora itzularazin indutenak, arratsaldean gatibu hasi zen jotzen, ondoren orain txentzun deguen Cashbadek jozuen, eta jarraian eskaperen kontzertu egon zen. Eta aritu nitzan kuadrilako batekin, nerekin zegoena, barrioz, komentatzen, jo, ikastola garaietara eraman gintula ez, gatibu, Cashbad eta eskape, gu kaseteetan entzuten genituen Walmanarekin, talde guzti hauek, eta bapatean jarraian hiru kontzertuak ikusi genituen, egia San Kriston, juerga izan zen, ba.
Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay china.
Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Gracioso, izan zen esan dizuan bezala, ze aurrena gatiburekin hasi genuen arratsaldea, oso oso kontzertu bukaera berezia izan zuen gatibuk, izan ere estenatoki handienean ari ziren jotzen, estenatoki erraldoi horretan ari ziren jotzen, eta badirudi itxuraz, nire zintzen konturatu ez negoen aurrek aldean, baino lehen filan omentzegoen tipo bat, potrok ikutzen aritu zena kontzertu guztian zehar, rale xarduiri ez, abeslariari, eta ba ez dakitan gauza garrasikaz, ozer botan ari izan omentzion, da bueno, potrok ikutzen pasatzen dut kontzertu guztia, eta kontzertu amaitzeakoan, ale xardui, jetxizan estenatokitik, baiara igozan, lau ostia eman zizkion tipoari, eta segurtasuneko esan zien, eman honi eman, igozan estenatokira berriro, eta irriparre batekin, beno, eskerrik asko agur esan zuen, eta horrela amaitu zuten kontzertua.
Basta de prohibición. ¡Arriba!
¡Qué rico!
Ondoren kash bat ikusten aritu ginen, lehen entzun deguna, eta primeran egia esan, dakizuen moduan disko berria atera dute, zenbait urteren ostean berriro itzuli dira estenatokietara, eta oso kontzertu polita eskainez digun kash batek ere bai, eta ondoren eskaperen kontzertua. Hasiera batean, joan ginen ikuste dut pixka grazia itezigulako, ez? Barrioz neko ardiakoa eta ni kontzertu ura ikustea, ez berezik ilusio itezigulako, baina kontzertu guztia ikusi genuen eta ez dakizu ez ze gustora eta ze ondo pasabe nuen, ze abesti klasiko guztia joz dituzten orain txen zuten ari geran kanabis hau bera jozuten, eta kontrolatu ginen, ia denak genekizkiela, eta DBH-ko garaietan gainean entzuten genituela dola urte pilo bat, ez? Egia esan, primeran pasa genuen eskape ikusten, eta oso ikuskizun berezia mantzuten ere bai, ez? Beraien look makarra horrekin, baina ez dakit. Oso graziosoa izan zen, egia esan trompetista adibidez, ez? Tipo bat olako bizarkan osoarekin, kresta egina, sekulako tripazarra, kamiseta gabe tatuatuta goitik bera, eta gonatxo eskotzez batekin, han jotzen, gaina bukaera bukaeran, gonaltxa eta etzera manez zerrazpitikan, ez? Bueno, kriston parrek bota genituen eskapik usten. Eta larun bat gaua amaitzeko kontzertu handiena, ni gogo handia nuen ikusteko eta gira esan brutala izan zen, eta ez dakizue saioak nola pasatzuen kontzertu hartan, pasada bat izan zen, izan ere pendulumek eman zuen ikuskizuna. Aipatu beharra daukagu ez zela talde osoa egon, pendulun, bueno, horrela zegoen anuntziatuta, karteletan ebai, DJ Setan Voices, beraz DJ bat etorri zan eta abeslaria baino hala ere benetan. Estenatoki handian jarri ziren, aipatu dizudan estenatoki erraldo jorretan eta bi pertsona izan dare bete zuten zeharo estenatokia, eta publiko guztia ikusi hartzen duten, denak saltoka, dantzan, lehen filan, pasada bat izan zen kontzertua pendulumena orain fondoan entzuten ari gara nau. Hori bai, guztia imaginatu ezazu, saltoka, dantzan eta guztia ematen ari ginela sekulako lokatzetan plisti plasta. Larun bat gauan ere pendulum amaituta ordu txikitan joan ginen kanpindendara lo egitea, baina esan beharra daukagu ostiraletik larun batre baina askoz hobeto egin genuela lo, askoz nekatuago gendelako asteko, baina nola eguraldi txarra genuen eta hori ari zuen, ez zuen eguzkia jotzen kanpindendan goizean goizetikan, ez zuen horren besteko berorik egiten eta giro atseginagoa zegoen, beraz txukunago egin genuen lo, naiz eta etengabe entzuten genuen euria kanpindendaren oialaren aurka, baina bueno, ondo jarri ezkero denda etzera bustitzen eta ez da hurik sartzen. Beraz, zarazarik ez. Alde horretatik aipatu ere bai, jendeak ez dakiela jartzen kanpindendariz. Aize altxazanean, nik uste klabijarik ez dituztela jartzen, eta bosteun kanpindenda buelta eman da egaz, hautsita, bueno, esan txapuzero gutxa da jendea, baina, bueno, bitu izorra ditezela, eta ikasi dezatela kanpindenda bat ondo jartzen, eri ez zitzen tantarik sartu, saioari ere ez, barrios ere ez, eta lagunei ere ez, beraz. Igual, tallertxoak antolatu behar ditugu, kanpindendan nola jarri irakasteko, baina ondo jarri ezkero, eguraldi arazorik ez. Eta igande goizean, berriro ere eguna, bezperan bezala txek elektrotxarangarekin hasi genuen, ba, ia esan asko giratzen duen elektrotxaranga da, eta la kolektor ere handikan ari zen beraien hainzi instrumentuekin jotzen eta girotzen. Eta egunean zehar, egun guztian zehar, noiz benka zaparradak, noiz benka ostarteak euki genituen, lokatzak jarraitzen zuen plisti plasta, baina oso gustora eginen, eta jende asko bertaratu zen igandean bertan ere egun pasa. Beraz, alde horretatik, pozik!
He's my boy, he's fantastic boy, he's sunshine is morning.
Elkarrizketatxo bakarra egin genuen igandean, Ruper Ordorikarekin egon ginen oso oso jatorre eta txegina izan zen, Radio Irratikoekin eta Euskal Irratietako barkatu kideekin batera joan ginen elkarrizketatxo aidera, eta denak elkarrekin egon ginen hon, pentsatze dut entzungo zenutela, igandeko jantxakuneko irratxaio berezian, Ruperri egin genion elkarrizketa, eta ondoren kontzertu eman zuen. Igandean gainean abari zen, ja, jendea behaien kanpindendak eta desmontatzen ari zirela, izan ere, ba, kanpa dugunea pixkenaka ustutzen joan zen, eta guk ere bai aprobetsatu genuen ostarte bat aterazenean kanpindendak desmontatu eta kotxean gordetzeko, naiz eta egun osoan zehar jarraitu genuenan. Eta arratsaldean besteak beste oraintxe entzuten ari garean Esne Beltzaren kontzertua ikusteko aukera izan genuen estenatoki handian. Baina hori bai, igandean gehien flipatu ninduen kontzertua eta gehien gozatu nuena, ezagutzen ez nuen talde batena izan zen, orain txentzungo degun, The Inspector Clouseau. Oker ez banago gaskoinarrak dira, bikote bat da, besterik ez, bi mutil dira, bi gizon, bateria eta gitarra jotzen dutenak, eta kriston kontzertua eta ikuskizuna eman zuten. Gaina adar jotzaile hutsak ziren eta provokatzaile hutsak, adibidez gitarrista astezan olako blues ritmo lasai bat jotzen eta bateria, biak trajez jantzita zihoazen, txaleko korbata alkandorarekin, eta bateriaren bombo gainera igota ergi striptiz moduko bat dantzatzen astezen, ondoren igozituzten publikotik neska bat eta mutil bat beraiekin dantzan hasi ziran, eta, bueno, egia esan, bazila da hutsa izan zen kontzertua.
Can't tell you, is this my life?
gainera jendea segino arriba esatean bezala kriston subidoia eman zion jendeari eta ba, antzuden lehen filan bultzaka dantzan saltoka ba, batean hartze zuten bat altxatze zuten eta publiko guztiak hola, eskuak goran jarrita eramate genuen alde batitik bestera etzan da ondoren gaina bi musikariak de Inspector Cluzo taldeko bi musikariak elkarria dar jokaste ziren eta pasa bat izan zen kontzertuaren bukaera ze gitarristak egite zuen ba, bateria jolearekin aserretuko balitz bezala eta astezan banaka-banaka bateriaren elementu guztiak kentzen eta lurrera botatzen eta gaina txu egite zien, ez? Txistua botatzen zien. Orduan, azkeneko abestian gero eta elementu gutxiago zituen bateria joleak bateria jotzeko baino primeran sonatzen zuen eta bukatu zuen bateriaren bomboa etzanda, bera bombo gainean igota, zutik jotzen baketa batekin bomboa eta bestearekin kaja, besteak gitarra jotze zuen bitartean eta gaina gitar joleak bukatu zen esku bakarrarekin jotzen gitarra, beste eskuan bateriaren platillo bat eusten zuela bateria joleak jotze zan. Pasada bat izan zen eta gaina guztiontara errematatzeko gure aurrean, nahiko aurrean gunden jarritalen filaniaia, baina gure aurrean zeuden batzuk aizia landantzan bultzaka bati, nahi gabe kodazo bat eman zioten ahoan eta hortz postizo bat erori zitzaion lokatzetara mundu guztia asizan hortza bilatzen kontzertu erdian eta lokatz guzti hartan hortza topatzea lortu zuten bestek hobbit artean, bueno, surrealista izan zen. Beraz, nik apuntatu dudan bezain ondo apuntatu zuek ere The Inspector Cluzo zetarekin izan ere merezi duen taldea da eta zuzenekoan pasada bat iruditu zitzaidan. Eta igandea errematatzeko Xantelen kontzertua genuen eszenatoki handienean eta kriston gogoz gonden bai saioa eta bai ni hura ikusteko beraz etzitzaigun axola izan nahiko berandu hartzea kotxea gainera espero baino gehi xeo luzatu zan bai kontzertua eta baita ondoren sorpresatxo bat ere izan ere ba azken kontzertu bezala zegoen iragarrita Xantelen kontzertua eta nik uste horregatik ere behaiek asko luzatu zirela ze bederatzi terrietan aste ziren jotzen eta ez dakit, amaikak eta laurdenetan edo amaitu zuten kontzertua, ez genuen uste horren luzea izango zenik, baina gozatu genuen, baina ondoren The Statements taldeak jozuen, arratsaldeko seiterrietan zegoen iragarrita The Statements taldearen kontzertua, baina batean Xantel bukatu eta ondoko estenatokian The Statements taldeak jozuen. Beraz, egia esan oso ordu txikietan hartu genuen autoa, bai saioa eta bainik, elkarrekin itzuli ginean, ba, amabik eta piko edo sartu ginen kotxera, lokatzez ipurtzuloraino nekatuta, baino pozik eta herribarrearekin hauan, eta kriston subidoiak ingor putzean kontzertu guzti horien ondoren, eta ba, han lekornetikan abiatu, eta goizeko ordu bat aterrik ordubiak aldea heldu ginean ona Donostiara, traste guzti deskargatu, etxera jun, eta atxeden hartzeko. Esan bezala, kriston esperientzia ederra izan da, eta nere gustorako entzun ditudan irratsaioak oso politak geratu dira eta maila oso altukoak izan dira hemen Jantzakunen egin ditugunak hiru egun hauetan NH festivalaren kronika txoiek irratsaio bereziak eta espero dut datorren urtean berriz ere bertan izango gerala beraz hasieran esan duan bezala nere eskerrik beroenak alde batetik EHZ festivaleko antolatzaileei eta bereziki Eki Erremundegi eta Maia Bolokiri komunikazio arduradunak izan da eman dizkiguten errestasun guztiengatikan eta egin diguten harrera beroagatik eta ondoren Jantzakun irratiko kide guztiei eta bereziki saioari nerekin egon dela Lekornen hiru egun hautan zehar eta hemen bertan Donostiako estudioetan egon dira Meinat eta Mikeli posible egin dutelako gure irratsaio berezi horiek emititu alizatea egunero. Datorren urtean gehiago eta hobeto Lekornetikan EHZ festivala Jantzakun irratitikan. Eldu ba, amaitzeko ordua, beraz datron asteartean berriz ere hemen egingo dugu topo ez da mutu irratsaioan badakizue asteartero seiretatik zazpiretara Jantzakun irratian da 7.2 FM-an eta streaming bidez jantzakun.org-en. Aste ona pasa dezazuela!